cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora Branka Ćurčina na temu Zemlja živih, škola života, koje je sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja održao 28. septembra 2024. godine u hramu prepodobnog Simeona Mirotočivog u Veterniku. Predavanjem protojereja Stavrofora Branka Ćurčina duhovnog terapijske zajednice Zemlja živih završen je ciklus duhovnih svečanosti koje je crkvena opština u Veterniku upriličila povodom prve godišnjice velikog osvećenja hrama prepodobnog Simeona Mirotočivog.
S obzirom da ovdje služeno denije, tako smo saborno onda odlučili na čelu sa protom Biliće da počnemo, već je molitva bila, znači i obavljena je, pa ćemo da počnemo onda ovo naše sabranje ovako. Ja da vas pozdravim i radujem se da smo u okviru ovih svečanosti povodom i spomena na veliko trnosanje ovoga hrama Svetoga Simeona Mirotočivog, se održavaju, evo sad, ja mislim već ovo je drugu godinu, jel te, ovi dani hrama. Postoji, pazite, hramovna slava, to je prvoprestolni praznik, u ovom slučaju ovdje je Sveti Simeon Mirotočivi, a postoji i dan hrama, to je znači obnovljenje hrama ili osvećenje hrama, ili spomena neki moment koji je vezan za hram. Tako mi na Klisi slavimo kao dan hrama Svetoga Iliju, jer smo tad osveštali temelje i počeli gradnju hrama. Dakle, postoji hramna slava i dan hrama. U ovom slučaju, ovo su svečanosti povodom dana hrama. Imamo to i u kalendaru, obnovljenje hrama Svetoga Georgija slavimo Đurđici. Prenos moštiju Svetoga Nikole, to je. Tako da, ovo je sasvim opravdano i nije ništa, nešto što, neko da kaže sad da to naš hir, tako sad, nešto novo, mi, obično naši ljudi su skloni da odmah to osude i da, ono što sad vidimo, imate društvene mreže, pa onda na tim društvenim mrežama imamo razne situacije i momente da ljudi sebi dozvoljavaju da komentarišu crkvu, patrijarha, razne odluke, i svi se stavljaju u službu crkve, stavljaju se iznad crkve, to je jako opasno i nepopularno i nije blagosloveno. Znači, što bi rekao svjeteši patrijarh, blaženo počivši Pavle, obuj moje cipele, pa me onda kritikuj. Iz perspektive moga življenja, života i moga položaja, možeš da govoriš onda o meni i da sudiš. Tako da vas molim da budemo smireni. Danas sam s jednim bratom našim baš pričao na tu temu. Da ne dozvoljamo sebi da se stavljamo sad mi ispred crkve, šta treba da radi patrijarh, šta treba da rade vladike, šta treba da rade sveštenici, kako treba da rade. Neka radi svako ono na što je pozvan i u čemu se nalazi. To je jako bitno i važno. A inače, to je sad popularno, znate, to je potpuno necrkven duh. Potpuno necrkven duh da se to, kažem, komentariše. Uvek treba da postavljamo stvari da ne trebamo mi crkve, nego crkva treba nama. I nismo mi merili crkve, nego je crkva merila nama, razumete? Prosto je, neukusno i neumesno i toliko je to već prelazi granice svake pristojnosti da koliko ljudi kritikuju crkvenu jerarhiju i poglavara naše crkve i tako dalje. A da ko je visoko, on više vidi, ko je nisko, ne može da vidi, da sagleda takvu situaciju. Prvo tome molim vas da budemo smireni i da sa smirenjem nosimo svako u onome u čemu jeste, da nosi svoje breme i da maksimum od sebe. Svakako da ono što ja govorim u zemlji živih, našim štićenicima, da treba se trudimo da budemo najbolja verzija sebe. To smo dužni da činimo i da se trudimo, a Bog zna sad, Bog će iznaći načina da svako od nas da svoj doprinos u dobru, u nazidanju, u spasenju i svom ličnom i svojih bližnji i svoga naroda i svoje crkve. Tako da je to svakako da je crkva brod spasenja i ona brine u vremenu u kome se nalazi, ona se prilagođava, dakle, i brine o aktuelnim problemima vremena u kome ona deluje. Tako da svako vreme, ono što kaže narodna mudrost, nosi svoje vreme. Pa eto i u naše vreme se pojavile te problem bolesti zavisnosti koje je naša crkva prepoznala kao problem i eto pokušava da pomogne koliko god je to moguće našoj deci, našim bližnjima da poznaju, ispoznaju svoj problem, da se pokaju, da svoj greh, kako bi to rekli, a greh je promašaj, to znamo i o tome smo pričali, da je reč greh, na latinskom se kaže devijacija, a na grčkom promašaj cilj. Na tome da sve te naše životne promašaje pokušamo da ispravimo i da se vratimo na kurs vere, to jest na kurs evanđelja, kurs spasenja, na put Boži, onome zašto je čovek stvoren i zašto živi i šta je u stvari njegova namena, to je da ostvari zajednicu sa Bogom. To je cilj i smisao čovekovog života, da ostvari zajednicu sa Bogom. To je carstvo nebesko, kako mi to zovemo u terminologiji crkve. I crkva ništa drugo u stvari ne pokušava, nego eto da na tu činjenicu ukaže vernima, ljudima, da sav svoj život, sami sebe i sav svoj život Hristu Bogu predaju i da tu traže motiv za svoje življenje i da smisao života ne traže izvan tog konteksta. Imajući dakle u vidu da tamo piše iz vaše ću ruku tražiti duše njihove, iz vaše ću ruku tražiti duše njihove, a dakle Bog će iz naših ruku tražiti duše naših bližnjih, naših parohijana, naše braće, sestara. Mi smo eto vrlo odgovorno pristupili i prepoznali problem i po blagoslovu našeg visokopreosvećenog mitropolita Irineja 2005. godine, a pod podrškom manastira Kovilja i tadašnjeg igumana, sadašnjeg patrijarha, njegove svetosti, gospodina Porfirija, osnovali ovu našu terapijsku zajednicu. Svi mi to već ovde znamo, vi, ja znam, imate dosta informacija o svemu tome, barem u našem gradu, u našoj eparhiji i ovde u našoj okolini, jer evo već 20 godina mi postojimo i hvala Bogu, kroz našu terapijsku zajednicu prošlo je 6.000 ljudi do sada i puno se njih iscelilo i puno njih se u stvari vratilo sebi, vratilo se Bogu, pa onda i sebi i prepoznali su taj put spasenja, dakle svog svoje življenje, sad svoj život i potencijal stavili su u službu dobra, u službu Boga i postali su dakle korisni ljudi i sebi i društvu i porodični ljudi koji se ostvaruju u svakom životnom segmentu. Tako da, eto, hvala Bogu, kad smo počinjali ovaj projekat, neki su nam rekli, pa to nema smisla, ono, i tako, bilo je to raznih komentara, svakako, ali mi smo rekli, ako jednog čovjeka spasemo, ima smisla da to postoji. A hvala Bogu, mnogi ljudi su našli utehu i spasenje u ovom našem projektu i, kažem, prepoznali, prihvatili ruku Božiju i prepoznali crkvu kao ambijent u kome treba da se ostvare. Jer, između ostalog, problem zavisnosti jeste problem čovekovog identiteta, dakle njegovog prepoznavanja i njegovog osjećaja pripadnosti. Dakle, čovek nema osjećaj pripadnosti, a on mora to da ima. Sinoć sam bio na projekciji ovog filma, ovoga brata našega Luke iz Podgorice, koji je bio navijač grobara i koji je pokajao se i krenuo putem spasenja, putem evanđelja i crkve da živi, dakle u pravom smislu reči, liturgijski. I on je vrlo pečatljivo i lepo opisao taj svoj put stradanja i baš je to dirljivo i meni je uvek fascinantno, sinoć sam to rekao, kad čovjek vidi tu decu, navijače, tu energiju, vidi, uvek sam se pitao, Bože, kako bi bilo lepo kad bi su tu energiju tih mladih ljudi usmerili u crkvu, u prave stvari, šta bi se moglo da se učini i napravi. Ali očigledno da je energija tih mladih ljudi zloupotrebljena i to je, kad čovjek pogleda kontekst, čitav tog navijačke populacije, onda vidi da je to u stvari crkva, imitacija crkve. I samo dokaz da čovjek ima tu iskonsku potrebu za zajednicom, za crkvom. A jedna je zajednica, treba uvek da imamo u vidu, a to je zajednica oko čaše Gospodnje u crkvi Hristovoj, to jest oko Hrista. Tako da, sve je nastalo u crkvi i sve ostale vlastne organizacije, tako da ih nazovemo, ili udruženja, lovci, ribolovci, udruženje, ne znam, ovih, onih, u stvari jeste imitacija crkve, iskonska potreba čovjekova za zajednicu. Otuđenje od onoga pravoga, a to jeste, dakle, jeste čaša Gospodnja u kojoj treba da se sabiramo i okupljamo. Tako da, ono što mi pokušavamo, dakle, mnogi kažu, eto sada šta, i u crkvi popovi leče, pa mi nikog ne lečemo, niti imamo nameru, nego jednostavno nudimo samo alternativu. Ako čovjeku oduzmeš zavisnost u kojoj je živeo, dakle njegov stil koji mora da menja, moraš da mu ponudiš, mora da mu ponudiš alternativu, znači neko rešenje. I mi u stvari nudimo Hrista kao rešenje i jedino to jeste spas i to jeste put koji treba svi da idu. Danas sam izložio liturgiju i rekao, nemojte, molim vas, da tražimo hranu njima gladi nekih razrušenih civilizacija, ne znam, Amerike, Evrope, koji nam se nude i plasiraju kao ono što sad moderno nešto im, nego na njivi života, a to je vera naša, na izvoru vode žive. To je evanđelje. To je blaga vest i poruka svetu koja jeste, je i bila i jeste i biće. I to piše ovde na ikoni Hristovoj. To je onaj koji jeste. Mi kažemo na slovenskom, sigurno Sloven, Bog naš. Onaj koji jeste, koji je bio i koji jeste kroz crkvu, se pojavljuje stalno i sve to liturgije u stvari, to pričešće. I crkva je ta koja brendira tu istinu i čuva. Zato je ta ideja spasenja i blagoslova Gospodnjega morala da bude stavljena u instituciju koja se zove crkva. Jednostavno da bi mogla da bude sačuvana i prezentovana iz pokoljenja u pokoljenje do kraja sveta i veka. I zato crkva nije obična organizacija, kao što sam rekao na početku. Ona je telo Hristovo. Ona brendira tu istinu. Zato je ona nadživjela sve kraljeve, careve, države, partije, politike i tako dalje, političare koji su, mnogo je bilo u istoriji, sami znamo, oni koji su pokušavali da ospore Hrista, da ospore misiju crkve, njeno spasonosno dejstvo i delovanje na zemlji među ljudima, i oni su svi nestali iščetno bez ubu svome, a crkva Božja je ostala. To je ono što sam rekao i to je odgovor na ono pitanje zašto patrijarh ovako, zašto crkva onako. Onda ako govori nešto, crkva reaguje nekim datim situacijama ili patrijarh kao poglavar crkve, u ime crkve, onda meša se u politiku crkva. Meša se u zemaljske stvari. Ako ne kaže, onda zašto nije rekao? Prema tome, to, molim vas, nemojte da se bavimo tim dnevno političkim situacijama i problema, to je danas svako sutra onako, crkva je iznad svega toga. Crkva je iznad svega toga, to moramo uvek ne moramo. I zato se držimo crkve. Jer tu je, kažem, spasenje, bez obzira, bio je pop i vakav i nakav i ovaj i onaj i prošao i onaj kaže ukro pare u crkvi, onaj pokro, onaj i uzo, onaj jeste, onaj nije. Ne može crkvi navoditi. Od crkve što uzimaš, ona sve više ima. On može samo sebi da navodi. I teško ono ko se u crkvu ogreši. Teško njemu. Pa ste kad Bog dođe da naplaćuje, to jako boli. To jako boli. Svako može kako hoće, ne može dobro hoće. Zato pazimo. Pazimo na vreme, pazimo na svoje življenje i stražimo nad sobom. I to je ono što, eto, mi želimo da prezentujemo i da kažemo našim štićenicima koji imaju problem zavisnosti i koji dolaze kod nas. Nažalost, danas je sve više i više dece koji su problem u zavisnosti. Sad evo je trend kocka, to je sada se najviše ima kockara. Dakle, sad problem je što je kocka stres, onda da bi amortizovali taj stres, da bi ga ublažili, oni onda svrču kokain ili uzimaju alkohol, pa su onda tri u jedan. On je i kockar i narkoman i alkoholičar. To je veliki problem. Heroinski zavisnici, zavisnika je sve manje. Hvala Bogu, hvala Bogu. Ali, sad se ima stalo neke nove droge, vrlo dostupno, vrlo jeftino i poprosto ne može se prati na tržištu koliko je to, šta se tu sve dešava. Kad su upitali ti opijati i psihoaktive substance, dakle, neke pilule, neki lekovi, neke sprejevi koji se kombinuju sa alkoholom i oni onda deluju pogubno na čoveka. Dakle, to potpuno čoveka. Znaš što je sada hemija? Kad uzimaju lekove te i kombinuju te brzine i onda to uništava moždane vijuge i mozak, a mozak se regeneriše, onda su to doživotni invalidi, to su upotrebljivi ljudi. Tako da moramo da vodimo računa o našoj deci, da pazimo gde idu, s kim se druže, šta rade, da budemo prisutni tu u njihovom odrastanju maksimalno, koliko god je to moguće. Danas sam baš u jednoj kući pa kaže žena četvoro dece, ja mu kažem, oče, sport, aktivnosti školske, druženja, kaže, to je više neizdrživo. Izdržite, molim vas, neko, to je investicija za večnost, to vam je investicija za budućnost. Jednog dana pitamo se, pa gde smo pogrešili? Znate, kad roditelji dovedu decu, pa onda počnu da se preispituju. Gde smo pogrešili? To mi smo i baš učili da budu dobri ljudi, ono. Ali niste bili prisutni u njihovom životu. Svi su drugi tu u njihovom odrastanju i vaspitanju bili prisutni. Ove društvene mreže, a sam sinoć sam rekao, sama reč mreža već govori za sebe. Čemu služe mreže? Da bi nas ulovili. Znači, tu su društvene mreže, tu je ulica, tu je škola, tu su razne poruke. Evo sada, porodica kao takva je potpuno devastirana, autoritet roditelja, škole, jednostavno nemaju načina i učitelji i nastavnici u školi da decu sankcionišu, da ih umire, nego deca preuzimaju inicijativu i onda stalno se forsira taj ego čovekov, znate, koji toliko narasta i koji na engleskom se, ja kaže, piše velikim slovom, znate, nije to slučajno. Ja se piše velikim slovom. Znači, to je jako opasno i to na puno toga poručujem. I to je opasno jako da čovek bude dovoljan sam sebi. Skoro je jedna majka poslala sina kod nas u zajednicu terapijsku i doveo ga ujak. Ja sam mislio da je to otac iz Banja Luke, čuli smo se telefonom. Koliko ima godina? Pa kaže, ima 19 godina. Pa da vam želi da dođe? Pa, želi, mi ćemo to truditi se. Pa vi ga nekako motivište, pa kako da motivište? Pa eto, zapretite mu, ja zamislim. Najste načina već, znate kako vaša deca dete funkcioniše, najste načina da mu ukažete da mora da dođe, da se izoluje, da malo ostane sam sa sobom, da bi upoznao sebe i da bi naučio da živi sa sobom. Jer danas je taj pritisak da ljudi ne znaju da nose sebe, da žive sa sobom i stalno beže od sebe. Čovjek kako se probudi, on odmah neko dugme pritisne. Ide to telefon, to neki radio, televizija, već šta ima kompjuter i tako dalje. Tako da on u stvari ne zna da je on. Stalno se neke informacije šalje. Neka malo dođe u izolaciju ljudi, naša terapijska zajednica funkcioniše, dakle, to je izolacija, to nije bolnica, to je škola života. Ljudi u Americi, na zapadu, znamo to, plaćaju da bi morali tako u nekom okruženju, u takvom nekom ambijentu, da bi se malo resetovali. Bez televizora, bez kompjutera, bez bilo kakvih spoljnih efekata koje čoveka defokusiraju i emotivno ga razgrađuju. I što je ta majka sina, dolazi jedan gospodin, kaže, ste vi sveta znaku, jesam u crkvi, kaže, ja sam, mi smo iz Banja Luke, imamo dogovor sa vam, da, izvolite, to je vaš sin, kaže, ja sam ujak. Dobro, a šta je problem? Kaže, ne znam, evo, ja sam ga samo dolazio, oni imaju firmu, imaju posla, meni su mogli da dođu, evo papir, majka je poslala, kaže, papir. Ja otvaram papir, ima 10 tačaka, nisam sad donio taj papir. Umnožio sam ga, pa sam mislim da ga uramim pa. I ona piše, kaže, neprestano besan, lupo po kući, ne sarađuje, najgori prema ukućanima, neće da radi, neće da u školu, negde se neki tačak, sve ono kao, pazite, a to je kao po defaultu, znači svaki od njih koji dođu su u stvari takvi, dakle, muče ih neki besovi, neprestano su besni, nezadovoljan, ne znam, ne, bez empatije prema bilo kome, znači sam sebi dovoljan, znači to je taj ego koji mi kod naše dece negujemo i podstičemo i onda kad odraste on vidi da nije božanstvo, a mi smo ga ja moje dete obožavam, dobro, svakako nemoj njega praviš božanstvo. I onda kad vidi da ga niko ne obožava, da je život sasvim nešto realan, život je sasvim nešto drugo, nešto ozbiljno, to je poduhvat, to je podvig, onda on dolazi u sukob sa sobom, sa svojom okolinom i onda je nezadovoljan, besan i tako dalje. Tako da je jako važno da se trudimo, zato je važno decu učimo da veruju u Boga, da ih pričešćujemo, da bi imali taj životni imunitet, da bi imali imunitet, da ne može zlo tek tako lako da ih poseduje i da ih da preuzme inicijativu u njihovim dušama, u njihovim životima, nego da bi ipak imali meru, da bi mogli da kažu ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo hoću, ovo neću, da bi mogli da prepoznaju šta da uzmu na tom velikom tržištu ponude koja se danas nudi mladim ljudima na tim mrežama raznoraznim. Tako da eto, iz tih razloga, po blagoslovu kažem našeg episkopa, sada mitropolita oca Irineja, podrškom manastira Kovilja i podrškom naših sveštenika ovde u Novom Sadu, svi su zaista dušno pomogli ovde u Bačkoj i mi smo to uspjeli, hvala Bogu, da organizujemo terapijsku zajednicu u kojoj oni borave i u kojoj oni besplatno borave, što je isto važno da kažemo u toj fazi njihovog iseljenja. Je važno da oni zasluže da tu budu, ne može da tata i mama plate. Uvijek tata i mama moraju da plate, sve će tata i mama da srede. Sve će tata i mama da srede, samo ti pravi probleme i gluposti, a tata će da zalegne nego treba. I znate kako ono dete u tom bezobrazluku proba ovo, proba ono, pa ide sve dalje. I onda kad to uzme maha, onda ga vodimo kod psihologa, psihijatra, onda mu daju tablete, kaže euforičan je, znate, tu u Americi kao euforična, nemirna deca, daju tablete i onda ih zombiraju i oni tako budu posle, to kažu kod nas u Bačku, izvinite na izrazu, kažu mirne lude, mirna luda, kažu, tako sedi i pleje jednu tačku. Ne, ništa, ako mu daš da jede, ješće, ako ne daš, neće. Nikako inicijativu, ništa, nego tako sedi. I onda, tako da, se trudimo, kažem, da bdimo nad svojom decom i da pazimo i da im prave stvari prezentujemo, plasiramo, a na prvom mjestu, dakle, veru u Boga, da negujemo taj kult porodice u toplinu doma koja je jako, jako bitna i važna, da Božić, Vaskrs, slava, tako ti neki momenti, porodica na prvom mjestu i to je da ovo stekne poverenje u svoje roditelje i da može da im se obrati kad ima neki problem, da bude iskren prema svojim roditeljima, da razgovaramo sa njima o problemima, jer u stvari taj dijalog, dakle razmjena, ta interakcija je u stvari na to nas crkva stalo, bo je to je sveta liturgija, pazite, to je sveta liturgija. Crkva edukuje ljude 2000 godina tako, na interakciju, sveta liturgija, interakcija, u miru Gospoda se pomolimo, Gospode pomiluj. Mir svima i duhu Tvome. I to je dijalog sveštenika i naroda. Razumete? I zato je jako važan taj dijalog i razgovor i nas i naših bližnjih i porodice na prvom mjestu, pa onda i u zajednici kao takvoj. Zato je važno da imamo, pored u hramu samome, sabranje svakako jeste, ali i da imamo pored hrama neku prostoriju gde možda popijemo kafu, da sedemo, da razgovaramo, da izmenimo i razmenimo neka viđanja i mišljenja i tako dalje i neke empatije i tako dalje, da negujemo i prema drugima. Tako da eto, hvala Bogu, kažem, već 20 godina postoji ova naša terapijska zajednica. Ona funkcioniše u principu, bili ste već u našoj štenicu svi bili, znaju, mnogi od vas su bili po principu, dakle, drevni opštežitelnih manastira. I, dakle, to je ono što očigledno, kako bi rekli do danas deca, ono što radi. Evo, sa mnom su i dva naša štićenika, sad brat Momčilo i brat Stefan, brat Momčilo iz Kogulema, Stefan je iz Kosovske Mitrovice. sad preporučilo ima trebu, kaže, nikad nije bio na ovakvim skupovima i nikad nije govorio o sebi ovako javno. Nećemo zaraditi. Da. A vlastne pa njeste, ja mislim se ja prozivao u tome.
Jedna
moja. Dobro, dobro, začekaj. Uvijek moram da prije put. A evo ja dajem njima reći da stvari predstavi, da posvjedoče njihovo iskustvo i to je najbolje njihovo predstavljeno doživljaj i ovog našeg projekta i ove čitave priče koja je zaista ovdje pomogla da se sretu sa sobom, da u sebi prepoznaju sebe i da razreše svoj problem. Jer pazite, mi, iako moderna psihijatrija je preuzela model medicine pa leči posljedicu, a ne leči uzrok. Problem je uzrok. Razumete? Problem je uzrok, znači posljedicu ćemo nekako i rešiti, ali mi smo posljedice, svakako. Ali u čemu je uzrok, tu je, ako ima uzrok, onda će se i posljedica anulirati. Pa evo dajem reč, koje ste li odrazili?
Jesu.
A ti si.
Pomoć Bocija. Zovem se Momčilo Mandić, dolazim iz Kule, 22 godine i pre zajednice sam bio u problemu sa kockom, kokainom i ostalim psihoaktivnim supstancama. Pa neki prvi moj kontakt sa porokom, to jest sa kockom, bio još u osnovnoj školi, gde sam u 7-8 razu odlačio rek etikete do sitnih suma. Sredinom 8. razreda sam se ocelio od svojih i došao u Novi Sad da kažem da probam da ostvarim te neke svoje dečačke snove, ono od malih ovu sam se bavio košarkom, ono tamo je bio neki dečački san. Došao sam i tu sam upisao srednju školu i se dojel u gimnaziju koji grada zna sigurno. Tu je onako problem krenuo da se razrađuje polako, tad sam već sa 15 godina sam počeo igrao rulet, toliko sam odmah bio zaluđen time, da mi nije bilo mrsko koji iz grada sigurno zna, nije mi bilo da nakon škole od izmošlo veće živio sam na Podvari, nije mi bilo mrsko da iz Isidore gimnazije odem na Liman 4 da bih otišao sa kockama, jer sam tamo ovo sa kockama, pošto imam 15 godina bio mi zabranjen ulazak u radionice. Nije bilo mrsko da na Liman 4, pa odande da se vraćam, u domu kako sam živio u prve godine. Problem je u to vreme još uvijek bio, ajde da kažem, mali, jer sam bio mlad, da kažem. Zaduživanja u to vreme su se svodila isključivo na te neke drugarske pozajmice i generalno, kao što sam rekao, već sam toliko zalazio u tim u početku, da bi se ono veliki broj puta desilo. Kao što sam rekao, živao sam sam, roditelji su mi otprilike jednu nedelju stali pare kao nedeljni džeparac, ponedeljkom već bi to bilo sravljeno, tako da su ta zaduživanja, kao što sam rekao, već krenula eto sa 15 godina. Kasnije, kad sam napunio 17 godina, eto mogu da kažem, desio mi se jedan peh koji se na kraju ispostavio kao, eto, možda prekretnica u mom problemu. Zbog zdravstvenih razloga sam morao prestati igrati košarku, što je meni onako bio baš poraz, jer ta košarka ne samo što je bila ona jedina stvar, kako da kažem, što sam voleo i što sam radio sa 100% sebe, bila mi i neki oslonac, na tome sam radio samopouzdanje. I pre nego sam krenuo sa drogiranjem, sam se kretao u društvima koje su drogirali, nekako nije me ništa to privlačilo, bio sam zaluđen košarkom, ali eto i kockom, nažalost. No, kad sam prestao da igram košarku, iz te neke svoje razmaženosti, da kažem, sam bio nekako ljut na ceo svet, jer sam smatrao da mi to neko oduzeo, kao što sam rekao, iz medicinskih razloga, iz zdravstvenih razloga sam prestao da igram. Smatrao sam da mi je to oduzeto iz tog nekog možda besa, sam svu srčanost sa sporta, jer sam stvarno volao da budem prvi, volao sam da budem najbolji nekako. Davao sam se jako za to, sam sve to prebacio u negativne strane. Gledao sam da budem najgori, da se najviše kockam, tad sam počeo da se drogiram, gledao sam da se najviše drogiram. Gledao sam nekako uvek što me je na kraju eto koštalo. Čega sve ne. Kao što sam rekao, tu sam krenuo se drogiram i krenuo da su neki prvi dugo, onako malo zbiljnije, krenuo sam zadužen na kamatu, sad već 17 godina. Tek što sam napunio 18 godina, prvi put sam već morao se obraćati roditeljima za novčanu pomoć, odnosno napravio sam bio tada već dugove i oni su, da kažem, dobre namere što se na kraju ispostavilo baš onako kobno, su taj novac vratili odmah, bez ikakvih posljedica na mene. Što nekako meni i moje podsvesti dalo, da kažem, krila da samo nastavim apsolutno isti život da vodim, čak i jače, samo da pojačam tempo, što nekako uvek ima u podsvesti da šta god napravim, da će, kao što je otac malo pre rekao, tata mi mama da zalegnu. Tako da mi je to nekako, kao što sam već rekao, dalo krila za dalje. Do tada sam ja bio odličan đak, uz to što sam bio u sportu, tada sam potpuno zapostavio školu, kao što sam rekao, krenuo sam da se drogiram, dugovi su nastavili da se gumilaju, apsolutno nisam stao da se zadužujem. Tim novcem nisam se samo kockao, već ja to volim da kažem da sam lečio svoje komplekse, jer ceo život imam neku potrebu za dokazivanje, ceo život imam potrebu, kao što sam rekao, tu neku podsvestu da budem najbolji, da naj sve. Iz tih nekih kompleksa sam te pare koje sam dobio pod kamatu koristio ne samo za kocku, već sam tako vodao ljude u izlaske, trošio na drogu, častio ovoga, častio onoga, iz čistog kompleksa, iz čistog dokazivanja. Godinu dana, recimo, nakon prvih dugova, ponovo moram da se obratim roditeljima. Taj put su se, ali da kažem, njemu upadile neke lampice da je to sad već problem, to se opet nije prvi put. I predložili su mi da lečenje kod psihologa i kod psihijatra, kod psihoterapeuta, razno što sam ja obe ručke prihvatio i mogu da kažem slobodno koristio te seanse kao masku, jer da zamažem oči roditeljima, odlazio sam na te seanse drogiran i iz kladionice i nakon tih seansi kada otišao u kladionicu, znači apsolutno se ništa nije promenilo i u to vreme sam onako, da kažem, krenuo je borba da me opuzima. Više nisam birao načine i sredstva kako ću doći do novca, koga ću prevariti, koga ću slagati. Zbog toga sam izgubio dosta prijatelja, već tada. I da bi to trajalo, recimo, to vreme sam takođe intenzivno krenuo da konzumiram kokain, to je naglo neko porasla ta moja upotreba toga. Da bi na kraju zbog novčanih problema, ali zbog problema neke druge prirode, morao se vratiti kod svojih roditelja u Kulu. Ponovo sam im bio priznao za dugove treći put. I da mogu da kažem, izmanipulisao ih da ću biti kući i da moram da se smirim, da budem kući, da ne primim probleme. Što se na kraju ispostavilo kao baš kobna odluka, jer eto kako taj đavo to namesti u tom momentu, mi u Kuli taj kokain prokleti postaje onako igrom slučaja baš na dohvat ruke i krenuo sam da koristim svakodnevno. Krenuo sam da koristim svakodnevno, taj kokain me na kraju totalno degradirao kao ličnost. Izgubio sam 80% prijatelja, odnos sa porodicom se naglo pogoršao, rođenog brata, ne znam kako kažem, užasno sam bio prema njemu, to je nešto čega mi je definitivno najviše žao, maltretirao sam ga i psihički i fizički, stvarno sam užasno bio prema njemu, totalno me taj porok obuzeo, nisam imao glama od toga, ajde da kažem da sam koristio kokain u izlascima, vikendom i još po nekim radnim danom došlo do toga da sedim sam u sobi po 10 dana i dolazim isključivo kad idem završen kokain i sedim sam u sobi zaključan i izlazim po 15 dana, 10 dana. Mogu slobodno kažem da ono to je bio neki vid depresije, bežao sam od realnosti i od tih dugova nisam mogao trezan, nikako se nosim sa time. Najgore sam bio po svoju porodicu, kao što je to otac već malo bi rekao, ti koji su mi tu na dohvat ruke bili najbliži, na njima sam iskaljivao taj svoj bes. I kada je to na kraju, kad sam na kraju definitivno udario glavom u zid i po četvrti put morao da se obratim roditeljima za dugove, tad je ono, kao sam rekao, baš bio udarat glavom u zid, roditelji su tu definitivno sad već presekli da ja moram nešto da uradim u tom pitanju. I postavili su mi prosto ultimatum, bit ću iskren da bilo ili ću da se iselim iz kuće ili ću da odem negde da se lečim. Za ovu zajednicu sam čuo preko drugara jednog koji je već pre mene ušao u zajednicu, ali iskren da budem, prihvatio sam lečenje isključio da bi mi roditelji vratili novac i imao sam neki plan da dođem i da i da budem tu nekih dve nedelje, mjesec dana, koliko sam mislio da mojim roditeljima treba da vratim tu i sam prosto da izađem napolje i nastavim istim životom, jer a i od kocke, a i od tog kokaina na kraju sam onako totalno otupeo sa emocijama, nula empatije sam imao, prosto sam kamen sam postao. Međutim, kad sam ušao u zajednicu, taj kamen je polako krenuo da puca, emocije su krenuo da se vraćaju i negde sam shvatio da sam baš onako, da sam duboko u problemu i da sam napravio velike probleme, ne samo sebi, nego i svojim bližnjima. Udara me bliže savesti, eto, hvala Bogu, ovde sam već 16 i po meseci. Teško je, nije lako, ne mogu da kažem, međutim, ohrabruje me to što vidim velike napretke na sebi, kako fizički, tako i psihički. Ova zajednica, da kažem, da se razlikuje od svih lečenja, jer, kao što je otac rekao malo, mi radimo ovde na uzroku naših problema, a ne na posledicama. I tako, mi ovde kopamo po tom našem, po toj našoj duši prljave da nađemo uzrok naših problema i eto, nadam se da sam na dobrom putu. Molim se Bogu da stvarno budem dobro i da ovo bude neka prekretnica u mom životu, da ću nastaviti da živim normalno i da se vratim na neke staze na kojima sam eto želeo možda da budem. Eto, toliko od mene, prosite mi, hvala vam.
Hvala i te.
Želim da mi se pomogu. Ali gledajući sada s ove sa ove tačke gdje kako sam bio lažan, gdje kako nisam, pošto sam rekao, bio iskren, gdje sam ja to vešto manipulisao i to svoje nekako prvo lečenje koje se odigralo u privatnoj klinici u Beogradu, koje je trajalo nekih 10 dana. I vjerujte mi da mi to lečenje ništa korisno nije donijelo. Nego me čak šta više naučilo kako da dalje manipulišem svojim životom, kako da dalje manipulišem svojim roditeljima, ljudima u sebi. Nakon tog lečenja nisam koristio heroin, koristio sam marihuanu, koristio sam speed, kokain. To je to nešto što je prihvatljivo u društvu i tako sam živo 3-4 godine. Pokušao sam i da se ostvarim u nekom poslu, čak sam šta više radio, bio sam primljen u Vojsci Srbije, gdje su oni nakon određenog vremena shvatili da ja konzumiram nešto i jednostavno dali otkaz. I eto, cijelo sam život sebe tražio nekim tim nekim pogrešnim stvarima, u poslovima, u nečemu što me uopšte nije ispunjavao. Drugi put sam priznao svojima da imam problem, ne sa heroinom, nego sa ostalim substancama. I oni su odlučili da eto ja odem sa svojim ocem, da radim sa njim u inostranstvu, misleći da ako me sklone iz Kosovske Mitrovice, da ću se ja jednostavno promeniti, da ću ja biti novi Stefan. Ja sam tamo otišao i tamo sam prvo samoga sebe, Stefana koji nije znao ništa u cijelom životu, manipulatora, lažova, jednostavno ponao sam istog sebe. To je to. Isto što sam bio u Mitrovici, bio sam i u inostranstvu, u svakome gradu u kome sam bio, ja sam bio nakon i ne ništa veći, ne ništa manji nego u svome rodnom gradu. Čak sam imao i pristup novcu koji nikako nije bio na korist, gdje sam ja čak počeo i da se kockam, gdje sam 2-3 mjesečne plate, to je 5-6 hiljada evra trošio za večer, dolazio u kući nakon 3-4 mjeseca i jednostavno opet lagao svoju majku da štedim pare da kupim auto, da eto štedim pare da kupim sebi neku nekretninu ili šta god. Kada sam odlučio da se vratim iz inostranstva, vratio sam u Kosovsku Mitrovicu i drugi put u svome životu sa nekih 27-28 godina ulazim u problem sa heroinom, gde ovaj put stvarno idem do kraja i ovaj put sam jednostavno eto tako sebi rekao, to će biti, to je to, pa idem, pa ili ako umrem, ako nastavim da živim, to je to. Prodao sam sve po kući što sam imao i zlato i sve neke vredne stvari, čak sam šta više i taj neki što vam kažemo štek u kući od svojih roditelja što se tiče novca našao i ozbiljnu količinu para potrošio. Jesu desetine hiljada evra u pitanju. Gdje zbog mog života, moj rođeni brat i moja rođena sestra nikad nisu imali neki normalan život. I što je s ove tačke gledešta baš onako teško i jadno sa moje strane. Nakon dugo godina drogiranja i svega i nekako flotog crnova koje je bilo oko mene, pa eto ja ću reći to javno, pokušao sam sebi da uzmem život i tada do trenutka Bog jednostavno nije dao da se to desi, Već od trenutka, pa eto, pa sve do dana, danas, to je nekih 3-4 godine, su meni budi taj neki duh pokajanja koji eto, povremeno i sazreva i bude sve jači i jači. Gde se po meni od tada do tog trenutka javio neke normalne osobine čoveka gde ja eto, jednostavno brinjam i za ljude oko sebe i za samoga sebe i čak šta više počinjem na neki način, mislim, malo po malo i da volim, što ranije ja to jednostavno nisam radio, u čega mi je stvarno jako sramotan. Hoću reći da sam ja u stvari bio jedan normalan dečko koji je imao sve u životu, ali zbog toga što je jednostavno sam želeo da budem nešto što nisam, propastio sam život i sebi i svojim roditeljima i svome bratu i svoje sestri. Jednostavno, postoje neke stvari, ja se nadam da Bog sve prašta, to znam, ali dalje imam vrlo sa sobom da neke stvari sam sebi oprostim. Teško je biti narkoman i teško je vratiti se iz tog sveta, normalan svet, i upoznati samoga sebe, kao što mi radimo u zajednici, i shvatiti ko sam ja i šta sam ja. Jednostavno, to je ta neka duhovna hirurgija bez anestezije i ona jako boli, toliko boli da ne znam kako to da opišem, toliko boli da čovjek počinje da ja konkretno počinjem da se pomalo ponekad i gubim, ali hvala Bogu, tu je i bratija, tu je i otac Branko koji konkretno mene vraća na pravi posao. Šta bi uopšte želeo da podelim sa vama i da vam kažem je to da
došao u zajednicu.
Došao sam u zajednicu pre 14 meseci. Naravno, nisam došao svojom voljom, to je istina, ali sam vremenom shvatio da to meni treba. Da sve ono što sam tražio čitavog života za svoje 33 godine, ja sam tu našao da to meni treba. Da mi treba to da poznam samoga sebe i da što kaže otac, postanem najbolje veze sebe. Eto je mogu spomenuti da sam se vratio sa prve provere pre nekih mesec dana i želeo bih sa vama da podelim taj osjećaj kako je to vratiti se kući i biti normalno. Ja sam bio svestan da i dalje postoji određena doza nepoverenja kod mojih roditelja i mojih ukućana, ali sam eto nekako to podneo kao normalna osoba, zdrava osoba i imao sam taj neki unutrašnji mir koji me je pratio i koji mi nije dao neki da lutam, mislio neki da lutam, da izlazim negde, da se provodim i to sve jednostavno. Imao sam taj mir i bio sam sretan sa svojim otcem, sa svojom majkom, gledajući njih, pričući sa njima, delići s njima neke stvari koje nisam delio ceo život. Shvatio sam da godinu dana provedenih u zajednici je na mene itekako dobro uticalo i da sam konačno našao ono što mi je bilo potrebno da...
A šta je to?
Da budem Stefan. To je vera, to je, kao što sam rekao, mir su unutrašnji. I to je ono da znam, da i kada sam sam, da me neko gleda. I da sve što budem radio, javno i tajno, da će to jednog dana biti objavljeno i da treba da vodim svoj život tako da jednostavno samo budem dobar čovjek. Eto, toliko mene i oprostite ako sam možda malo, eto, tako luto, ali eto, nadam se da sam nekome bilo. Toliko mene oprostite i hvala.
Dobro, eto, hvala, hvala brati ljubavi. Stefan je pokuđan malo, uplašio se. A inače, par puta je davao svečanstva, ja sam ga prozivao pred nekim ljudima kad smo imali tamo goste. Pa je on to lepo posvjedočio šta je zajednica i kako ona uopšte deluje na čoveka i na kako pomaže čovjeku da preumi i da stvori jedan novi sistem vrednosti. I sam taj molitveni poredak u zajednici je jako bitan i važan. Dakle, molitva jutarnja, večernja, čitanje psaltira. Treba da znamo da je psaltir knjiga koja se đavo najviše plaši. Znači, psaltir obavezno, čitanje evanđelja svaki dan i onda uvek je neko zadužen, dakle, po čredi, zadužen je za da čita evanđelje i da iz te glave koju su čitali tog dana izvuče citat, neku pouku koju napiše krupno na trpezariji i to je onda tema koju treba tog dana se razmišlja. On izađe pred grupu i protumači zašto je baš taj citat izabrao, taj stih i objasni šta ga je tu dotaklo. Tako da učimo da nam evanđelje bude svakodnevno štivo, dakle životno, i da svu mudrost življenja crpimo iz Svetog evanđelja i Svetoga pisma, to je iz vere naše. Jer početak mudrosti je strah Gospodnji. Početak mudrosti je strah Gospodnji. Ako čovjek ima straha Božje, on će imati mudrosti, življenje, prepoznaće u datom momentu šta treba činiti. Tako da imaju to, da imaju podelu, mi to zovemo to javna ispovest, svaki dan i neko izađe pred grupu i onda deli svoje osjećanja, svoje razmišljanja sa grupom, obraća se grupi i tako dalje. Tako da je to vrlo kompleksna jedna stvar u tom, da kažem, isceljenju duhovnom, psihološkom, dakle, emotivnom i tako da oni imaju tu, kažem, sad što se tiče radnih obaveza, tu isto svi prođu sve. Oni sami kuvaju, peru svoj veš, dakle, sve po čredama i po poslušanjima. Svi moraju da prođu sva poslušanja i da mese hleb, i da budu u kuhinji kuvari, i da budu kod životinja, i u bašti, i da održavaju kuću, i tako dalje. Jednostavno se nauče da žive upravo kao što je na ovom plakatu i napisano zemlja živi, škola života. Na tome zemlja živi nije nikakva bolnica, nego je škola života, učimo se da živimo. Eto, hvala Bogu, kažem, ova naša braća, na to beku još živeše, neka ih Bog blagoslovi, neka, eto, mi se preporučujemo i vašim svetim molitvama da se molite za nas i za ovu decu koja stradaju. Oni petkom, na primjer, na subotu, tu noć, ustaju u 2 sata noću. Dakle, s petka na subotu u 2 sata noću ustaju i idu tamo u molitvenicu, u tebe zajedno se mole i svi na kolenima mole Akatis presveta spasi nas od droge, tako se zove, Akatis presveta spasi nas od droge, mole se za sve mlade koji se na pogrešan način zabavljaju. Tako da ima tu sad, kažem, mnogo nekih momenata na koje možemo da ukažemo i vrlo se tamo intenzivno živi. U svakom slučaju, hvala vam na ljubavi i hvala ocima ovde proti predragu starešini i svima vama koji ste ovde i našem dragom proti Bori što je došao ovde sa nama da bude večeras, se primamo čast i radost i blagoslov od njegovog prisustva ovde. On je naš tu novosađanin, a sad je sveštenik na Kipru, a bio je sveštenik u Češkoj. Podigao je prvi pravoslavni manastir u Češkoj, u kome je sad boravi arhijepiskop, tako je, Krištof. Jedan tamo isto, da. I puno toga je uradio za pravoslavlje u Slovačkoj i Češkoj zemljama i Slovačkoj i Češku pravoslavnu crkvu i tako je to. Bog da snage i smo ponosni na to da je to jedan naš Srbin. Tamo je to deluje i misionari. I tamo gde je bio i gde je sada sigurno, on uvek sa ponosom ne stidi se da kaže da je Srbin i da to posvedoči. Hvala mu na ljubavi i na podršci i se da počeva njegovim molitvama i nek pozdravi tamo svog bratiju i njegove parohijane. Eto, ko će nešto imati da kaže, najdače, da pozdraviš ti.
Благодарим за ваше речи, предуме любови, кој и увек, како знам. Нисам бил дел од ове приче, бил сам дел друге приче, али захвалјујући Богопосланику, кој је мудро одвојио енергију која је била успеа у другом працу, usmeravao do istog pravca. Nadajući se na njih život ispravljao, menjao se, živeo u crkvi, kroz crkvu tražio spasenje, imao se desila na tome Božija, da počnem da služim u crkvi. Pošto sam imao i veliku firmu, zašto to sam nepoznat i poznat i sveta. Ostavljam sve i kada je bilo pitanje hoćeš ili nećeš, ja sam rekao hoću. Radujem se uvek kao jedan od svih, kao jedan od mnogih i ovdje prisutnih, ja sam u ovoj čuvanoj kolibi pozivao.
Na klizi.
Gde su mnogi moji naši toko obraženi, tako sam ja, naravno. I uvek dovolim Gospodu, što su mi moji ispred sebe, mnoge dobre vođe, pute vodine, koje su nas naravili u tom dobro pravcu. To je ta energija jako važna, da ne rasipamo, nego da potrebimo istinu. Tako da, evo sada, imali smo praznike, prvo Božija zapovest je sa energijom na visine, a druga je kontrolna, je ta horizontalna, ljubav prema bližnjim svojim.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Branka Ćurčina na temu Zemlja živih, škola života, koje je sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja održao 28. septembra 2024. godine u hramu prepodobnog Simeona Mirotočivog u Veterniku. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!